En þú varst að minnast að drauma.
Já.
Mjög stundum dreymt fyrir daglótum. Einkennlega. Og nokkru sinnum hef mér dreymt að ég færi á milli hnatta. Ég flýi eða lyftist einhvern veginn upp frá jörðinu og kæmi til annarra hnatta. En það hefur verið með löngu millibili, margra ára millibili. Og stundum hafði mér vist að þeir draumar væri fyrirbúðar. Og stundum átti langan aldur.
Voru foreldra þínir draumspekir?
Ég held að mamma hafi verið það og hún var það áraðanlega. Minnsta kosti seinustu áraefinar. Kannski hún verið alltaf en hún talaði lítið það framan á. Ég veit ekki pappa, hann var alveg dulur á það allt þess áttar. En ég hugsa að hann hafi nú samt dæmt fyrir ýmsu á þess að tala það. Hann var mikið meira í veruleikanum.
Já, hann framkvæmdi með mikið, já.
Já.